Motumman nan Oromia ulantumma sera kabacci su jecha akabar lakof Ethiopia barakuma lama kuda namatti qamo ta sera alaitatani nanno kana ke sosochon dabam sisu karo fadde jechudan tenyer sekenirratti qamo ta wasaddarra namon yadasani kenani jiru Oromia na gab tasgabi qabdu argudaf loloton tane marinzi walubannan walittide mutu barbaci sada jiru namonni radio sagal america yadasani kenan kun saidam totu zinne ragabas
Motumman nanno Oromia tibbana hojile barakuma lamaf kuda lamatti hojjechuudhaaf karoorfate ibse jira dimmoota gurguddoo barakuma lamaf kuda lamatti hojirranni oolu jedhaman keessa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha jedha ibsi kun akka ejjennoo mootummaattis naannoo Oromiyaa keessatti qaamni beekamtii mootummaatiin ala hidhatee socho'uu fi qaama mootummaatiin alatti naannoo Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun hin danda'amu jechuun obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Dhimmi nageenya, dhimmi ijoo, dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessu Oromiyaa nagaa fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuu keessatti adda durummaadhaan kan itti hojjennudha. Isa kana keessatti qaxxiiwwan gurguddoon. Xiyyeeffannoo addaa kan namni hojjetamu tokko Oromiyaa keessatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee socho'u akka hin jiraanne bara 2012 keessatti xumura irra gahamee hojjetamee xumurama.
Qaama beekamtii mootummaatiin alatti hidhatee socho'u dhabamsiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasirratti qaamoleen adda addaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Boyyaadasaa Dargee jiraataa godina Shawaa Lixaati. Mootummaan biyya bulchu ooltoof bultoo uummata biyyichaa eeguudhaaf dirqama qaba. Haa ta'uuti akka ibsiti bana bayyattoo osoo hin taane karaa nagaaf tasgabbiidhaan nagaa uummatichaa eeguuf hojjechuun filatamaadha jiran.
Tole akka nama dhuunfaatti biyya tokko keessa qabni dhate lama jiraachuu akka hin qabne qajeelfamarra jira seeraanis jira. Isa kana akkuma jirutti ta'ee garuu akkaataan ittiin qabni dhate kun gar tokkotti dhufu gara hawaasaatti akkaataan ittiin dabalamu. Ammallee haalli anja'e tokko otoo jiraate gaariin itti fakkaata akka nama dhuunfaatti. Amma sababii kanaarraan kan ka'e hawaasni naannoo keenya jiraatanillee miidhamaa jiru kaan reebbamaa kaan hidhamaa waan jiraniif qaamni hidhate kun immoo lamaan isaanii wal gaarreffachaa wal ilaalaa wal adamsaa jiraachuun kun hawaasa keenya gaagahiinsa biraatiif saaxila waan ta'e amma otoo gar tokkotti kallattiin ittiin dhufu karaa ittiin qaamni kun deebi'ee galus qaamni hidhate kunis. Qaama tokko akka inni ta'u dhaallatoo mijatee gaariidha malee haala ammaa kanaan warra amma hidhatee bosona keessa jiru kana baasuun hin danda'amne hawaasa gidduutti rakkata waan ta'eef kun otoo kallattii tokkotti akkaataan dhufuuwwan malleetti yaadame kan jedhu yaada qaba.
Obbo Gammachiistaa Baqeen godina Wallaggaa Lixaarraa akka dubbatanitti ejjennoo mootummaan qabatee socho'uuf jiru uummatatti yaaddoo naqa jedhan.
Haala nageenyaan walitti deemanii araarri bu'ee namooti meeshaa hidhatan hundumtuu eeyyama mootummaan isaan waliigalteen hidhatuun baay'ee gaarii gara nageenyaattis waan deemsisu jedheen yaada. Haala waraanaan dhabamsiisnaan yoo dhufe egaasuma ilaalaa jirru tokkoffaa ibsa mootummaan yeroo dabarsee kennu keessaa raayyaa waraanaa mootummaa yoo laallee torban lama gidduutti keessumaa qaama gara lixaa Wallaggaaf naannoo Gujii yeroo torban lama gidduutti dhabamsiisna jedhanii turanii torban lama miti kunootuu laalloo majjee torba saddeet ta'e kanaaf yeroo waan salphaatti dhumu hin fakkaatu kanaaf calluma jedhanii kanarra hin jirre kaa'uurra haala nageenyaan fituun baay'ee gaariidha. Kan hin kana jedhu immoo waggaa dhuftu yeroo waa'ee filannoo itti yaadnu mootummaanis uummata kakaasee paartileen dorgomtoota adda addaas uummata kaasanii deemanii filannoof yeroo irratti hojjetan osoo ta'ee jiru nooraanuma kanatti fufna jechuun filannoo kana wajjinis wal rukutaa ta'a waan itti yaadamee ba'ee natti hin fakkaatu ibsi kun.
Obbo Gammachiisitti dabaluudhaan barri 2012 bara filannoon guutu biyyattiitti gaggeeffamu waan ta'eef mootummaan nagaa buusu irratti ciccee hojjechuu qaba. Wal gaarreffachuurra qaamolee hidhatanii socho'an waliin jiran.
Akka nama Oromoo tokkotti warra Oromoo meeshaa baatanii deemanii fi mootummaa gidduu kan jiruun yaada kennuu barbaada. Oromoon gar tokkotti dhufee fedhiidhaan deeskiitti naanna'anii ta'anii osoo haasa'anii walii galanii baay'ee gaariidha jedheen yaada. Qaama Oromoof yaadu gidduu gashanii osoo lamaanuu karaa nagaafitu yaalanii baay'ee gaariidha kan jedhuun ibsa qaba.
Paartilee mokkattootaas yaada kennaniin deemsi mootummaan naannoo Oromiyaa eegaluuf jiru yaaddessaadha. Gaagaa'ama geessisa. Filannoo gaggeeffamuuf jiruufis danqaa ta'aa jiran. Bolamii Beenyaa hoogganaa olaanaa paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Qaamolee beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an dhabamsiisuuf dhaadachuurra karena gadan marisun filatama ajaran.
Ummat yang ada di atas buda umat cokofa, umat kungkas, senin berani sistem jelas sura, murmira sura, umat berbahagia berbal, bukan harga berbal. Sabot ada dahit, umane waran kege sebaje, polisi kege sebaje, umat kakis kege sebaje. Ia mu ya dua dua sahun ada di atas berbal, umat nikenya jut. Gambarati nama umat nikenya bakapsuri, kapsu anggap mati kege sebaje, buale arga untuk makan umat nikenya. Har umat nikenya kerja kan asyik ya kun, JBA ya dua tingkap. Kun ya semua itu mesti dianjurkan. Kebetulan itu mahu kerana tujuan mahu kerana mahu halal tetapi tidak halal negatif, halal marin, walaupun non itu kerjakan kerja kerana mahu kerjakan. Halal kerjakan kerja orang mesti dianjurkan kerana tak opau sih kalau berarti sekarang kerja non di umat yang berarti jadu bujaji hamau mai tu. Kerana orang itu mesti dianjurkan bayar negatif. Mesti tu. Jangan biarkan kerja jangan orang non kerana firmat juga parti kerana negatif. Boleh kerana tidak mungkin. Firman demne kerana firmannya. Sekali umat Kenya agak curah mereka menjadi rukopin itu bonuskan wajah curah. Karena so untuk tadi pun erokan dengan mereka itu, kita wanita akan kena nawa tak kuat ni. Naga anu jangan jangan nawa tak kuat ni. Mo halat tadi erokan dengan mereka itu juga. Ya dua kami naik sudah dalam Kenya ni.
Oh bukan macam Bali jelo. Intalah siasat. Karena mau tu makan orang ya barakum ada maaf kurang. Namun zaman Kenya, namun kes itu dia ibu sebab si. Karena gayu teh emali gaga am siasat jenak dia gudda biar tidak tetap si sajaran.
Karasi agak jenis kesarat tuan pun nama, karena di negeri jenis kesarat tuan pun nama, kerana tu karena di negeri jenis. Karasi agak jenis pada tengah daba, cuma sebisa itu umat agak bayar kota itu itu, umat anu tabu denda, umat ni tabu denda, karena kes umat ni dulu, amam kanau rakyat cuma kes jira, rencana mu rakyat cuma kes jira, si pada tama si agak amanu agak hal agak biaya kes natis, agak umat tu tanah namu tanah melukam biaya tu dangga si si, nah biaya tu mu biaya anak kanan dulu mu semua karena dekter. Soalan macam macam sahaja transformasi government tu ane itu amalannya siapa jejaba gempa perkara kegesujiran ane kerja sah dada badas kerja kena transkans harga bau denda siapa nemu arah akar kata nong siapa di kalai siapa kalai di kanara di kambur di jiramu denda kana dan jira maku denda itu engane kana paliru jadi kanila tu maka nara damba daya rukute baru suntai ni kami katet demuka nak kerja denda mereka gara negara sih untuk wujud Mara kau biar hidup tu karena sih kan ibu anggari dah. Malik buasar mita satu cahaya, hawa mita hawa sajiram mita ni dengan dijiran, mita si asal dijiran. Karena untuk kenahu bisnis akan negara tu karena negara tu itu dia lo tujuh dia mana? Olbahani media dan kerana umat orang orang dah sungkur, kufati sudah jadi nama.
Akan amoni radio segala Amerika tu dia dekat menjalani ti. Kami seorang adalah kita tu nanor romia. Kita sejauh orkuraf mautuman lola nusantan kerana sebab bini negara tu ini wali. Marin tak umbar baca sahaja. Umat itu butuh minat umbar arus jalan. Jawab sahaja radio segala Amerika itu sahaja untuk dunia.